Assalomu alaykum. Xudovand Ishoyo payg'ambar orqali shunday degan edi. G'am qayg'u chekadiganlarga tasalli beraman. Boshlariga go'zallik tojini kiydirib, qul o'rniga shodlik moyini qo'yaman. Eski ahd davrida ayriliq g'am qayg'u timsoli sifatida odamlar boshlariga kul sochishgan. Kul motam va g'am qayg'uning ramzi edi. Xudoning sodiq xizmatkorlari Mordoxay Isroil xalqining yo'q bo'lib ketishidan g'amga tushib, g'amga botgan bo'lsa, Doniyor payg'ambar Quddusning qayg'uli kelajagi haqida qayg'urib, boshiga kul sochgan. Biz ham bugun turli sabablarga ko'ra g'amga botamiz. Ba'zan o'z gunohimiz tufayli, ba'zan odamlarning davlatlarining buzilib ketayotgani uchun g'am chekamiz. Ba'zan esa kelajagimiz haqida qayg'uramiz.
Kul bu odamzodning o'tkinchi ekanligi ramzidir. Boshdan kul sochish esa Xudovandga muhtojlik ramzidir. Bugun boshiga kul sochgan Tamar haqida gaplashamiz. Tamar shoh va payg'ambar Davudning qizi edi. Bir kuni Davudning boshqa xotinidan bo'lgan o'g'li Ammon Tamarni zo'rlaydi. Tamar har qancha qarshilik ko'rsatmasin, Ammon unga quloq solmaydi. Tamar oddiy ayol va shu bilan birga shoh qizi edi. Kalomda uning qanday qarshilik ko'rsatgani haqida yozilgan. U ham tanaviy qarshilik ko'rsatib, ham gap so'zlari bilan Ammonga ta'sir o'tkazmoqchi bo'lgan. Ammo Ammon har ikkala qarshilikka ham e'tibor qilmadi. Tamar shunday dedi. Unday qilmang aka. Bunday ish Isroilda bo'lmasligi kerak. Men keyin nima qilaman? Qanday bosh ko'tarib yuraman? Sizchi? Isroilda yovuz va badxulq degan nom chiqarasiz-ku.
Ammo uning so'zlari kor qilmadi. Tamar shohning bokira qizlari kiyadigan ridoni yirtib, boshiga kul sochib, boshini changallab yig'lab ketdi. U umrining oxirigacha yolg'izlik va baxtsizlikda akasi Absalomning uyida yashadi. Tamar yolg'iz ayol bo'lib yashagan bo'lsa ham, shohning qiziligicha qolaverdi. Yovuz va badxulq Ammonning qilgan ishi Tamarning oilasini o'zgartirgani yo'q. Ammo u umrining oxirigacha hech qachon ayollik shani va nomusini tiklay olmasligiga ishonib yashadi. Tamarning otasi shoh. Uning hayoti va o'zgarmas. Yolg'izligiga qarshi nimadir qilishi kerak edi. Bu voqeani eshitib, Davud juda achchiqlandi, ammo hech narsa qilmadi. Bugun ham juda ko'p ayollar xuddi Tamardek kamsitiladi.
Xudovand har safar ayollarga yomon munosabatda bo'lishsa, g'azablanadi. Biroq Xudovand bilan Davudning g'azablanishida farq bor. Farq shundaki, Xudovand shu holatda bizni tashlab qo'ymaydi. U bizga nisbatan yomon munosabatda bo'lganlar, kamsitganlarni jazolaydi. Bizni ham g'am qayg'uga tashlab qo'ymaydi, yordam beradi. Biz uning yordamiga, bizni tashlab qo'ymasligiga, shu holatimizdan chiqarib olishiga ishonamiz. Atrofdagilar qanchalik bizni kamsitishga urinmasin, biz baribir Xudovand nazarida uning ruhan bokira qizlarimiz. Shayton avval qanday ishlagan bo'lsa, bugun ham ayollar qadrini tushirish, ularni ezish uchun o'sha qadimgi usullardan foydalanmoqda. Biz esa bunga qarshi kurashishimiz, shaytonning yolg'onlariga ishonib qolmasligimiz kerak. Ayollar mavzusi bo'yicha bizning www.najot.com saytimiz sizga ko'proq ma'lumot beradi.